Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələr işləyəcəyik? İnsan haqlarında Azərbaycan hökumətinin göstəriciləri onsuz da yaxşı deyildi, keçən il biraz da pisləşdi. Human Rights Watch-un hesabatı. Seçkilərin monitoringi mərkəzinin həbsdə olan rəhbəri Anar Məmmədlinin vəkili deyir ki, istintaq aparılmır. İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində bu dəfə polis daha aqressivdir, jurnalistləri məhkəmə binasına yaxın buraxmır. Yağış yağan kimi niyə Bakı küçələrini sel basır? Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə düzəltmək olar? Və cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ötən il Azərbaycanda sərbəst toplaşma, söz azadlığı və iqtisadi sahədə vəziyyət daha da pisləşib. Oktyabrda keçirilən prezident seçki rəfəsində isə vəziyyət xüsusilə pisləşib. Onlarla siyasi fəal və jurnalist qondarma ittihamlarla həbs atılıb və dinc nümayişlər dağıdılıb. Human Rights Watch təşkilatının yaydığı hesabatda belə deyilir. Təşkilat Azərbaycan hökumətini onlara azad etməyə və siyasi motivli ittihamları dayandırmağa çağırır. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında, həmçinin az sonra Kontekst proqramında. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmayıllı hadisələrinə görə həbs olunanların məhkəməsi bugün davam edib. Prosesdə 22 şahid dindirilib. Şahidlərdən bəziləri həbs edilənləri tanımadıqlarını və hadisə zamanı onları orada görmədiklərini deyiblər. Ötən il yanvarın 23-24-də İsmayıllı icra başçısının istifası ilə nəticələnən ixtişaşlara görə 18 nəfər saxlanıb. Onlar ictimai asayişi pozmaq, əhalini ixtişaşlara təhrik eləmək və hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu da onların arasındadır. Müdafiə tərəfi ittihamları rədd edir, həbslərin siyasi motivli olduğunu deyir. Azərbaycan əskəri Röyal Hüseynov özünü ayağından yaralayıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə buna səbəb əskərin silahla ehtiyatsız davranması olub. Nəticədə o sağ ayağından yaralanaraq hospitala düşüb. İnsident cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində baş verib. Röyal Hüseynov ötən ilin oktyabrında Gəncədən hərbi xidmətə çağırılıb. Faktla bağlı araşdırma gedir. BMT-nin Suriya danışlarında iştirak üçün İrana göndərilən dəvəti ləğv eləməsi faciə yox, sadəcə səhvdir. Bunu Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Это, конечно, ошибка. Я об этом говорил раньше.
Bu əlbəttə səhvdir. Mən bu barədə əvvəl də demişəm, amma elə bir faciə baş verməyib.
Но никакой катастрофы не произошло.
Lavrov qeyd edib ki, bankımının qərarı BMT-nin səlahiyyətləri nüfuzunu artırmayacaq və bu, müsəlman dünyasında parçalanmanı dərinləşdirəcək. İran Suriyada keçid hökuməti yaradılması təklifi ilə razılaşmır. Suriya müxalifəti isə buna görə sabah İsveçrədə gözlənilən sülh konferansını boykotla hədələmiş və BMT-ni İrana göndərilən dəvəti geri götürməyə, geri çağırmışdı. Suriya müxalifətinin yaratdığı milli koalisyanın üzvü Anas Abda İstanbulda çıxış edərkən BMT-nin bu qərarını alqışlayıb.
The National Coalition welcomes the decision of the Secretary General of the United Nations.
Milli Koalisiya BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun İrana göndərilən dəvətnaməni geri çağırmasını alqışlayır. Çünki İran bu dəvətnamə üçün minimal tələbi belə yerinə yetirmir. Biz həmçinin Milli Koalisiyanın lideri Əhməd Sarbanın bununla bağlı göndərdiyi məktubu qəbul etməsinə görə baş katibə təşəkkür edirik.
Because the Iran has not satisfied the minimum requirement for this invitation.
Anas Abda, 3 ilə yaxındır ki, davam edən Suriya münaqişəsində 100 mindən çox adam ölüb. Rusiyanın Xarişlər Naziri Sergey Lavrov bu arada Ukrayna müxalifəti və Avropa ölkələrini Ukraynadakı sosial gərginliyə görə kəskin tənqid edib. O, mətbuat konferansında Kiyevdə meriya və hökumət binalarını zəbt edən nümayişləri yaraqlı adlandırıb.
Сейчас погромы, нападения на полицию, поджоги.
Qarətlər edilir, yanğınlar törədilir, polislərə hücum edilir. Molotov kokteylləri və hansısa partlayıcı qurğulardan istifadə edilir. Bu dəhşətdir və bütün Avropa normalarının tamamilə pozulması deməkdir.
Нарушение всех европейских норм поведения.
Lavrov həmçinin Avropanı Ukrayna müxalifətini dəstəkləməkdə günahlandırıb, o bütün tərəfləri aralarındakı fikir ayrılığını yoluna qoymaq üçün dialoqa çağırıb. Lavrov qeyd edib ki, onun ölkəsi bu məsələdə tərəflərə kömək eləməyə hazırdır. Ukrayna hökumətinin ötən ilin noyabrında Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamaqdan imtina etməsi ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Son günlər hökumətinin mitinqlər barədə yeni kəskin qanunlar qəbul etməsi isə vəziyyəti yenidən qarışdırıb. Nümayişlərdə, son nümayişlərdə polis arasında və nümayişçilərlə polis arasında baş verən toqquşmalarda 30 jurnalistə daxil olmaqla azı 200 nəfər xəsarət alıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Human Rights Watch-un yeni hesabatından başlayırıq. Human Rights Watch 667 səhifəlik yeni hesabatında 90 ölkədə insan haqlarının vəziyyətinə qiymət verib. 24-cü ildir ki, çıxan hesabatda Azərbaycan barədə deyilir ki, ifadə toplaşma azadlıqlarının vəziyyəti onsuz da pis idi. 2013-cü ildə prezident seçkisi ilində bir az da pisləşdi. Bu eniş xüsusilə seçki ərəfəsi xüsusilə dramatik olub. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə təhlilçisi Georgi Gogia deyir ki, Azərbaycan hökuməti keçən il xüsusilə tənqidçilərə baskı elədi, ancaq bu təzyiqlər nə qədər sərt olursa, daxildə və xaricdə hökuməti bir o qədər etibardan salır. Hesabatda nələr deyilir? Arifə Kazımova Human Rights Watch-un təhlilçisi Georgi Gogia ilə danışıb.
Azərbaycanda ötən il insan haqları durumu daha da pisləşib. Bunu New York'da mənzillənən Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı 2013-cü ildə insan haqlarının durumuna dair hesabatında bildirir. Qurumun Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Georgi Gogia Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabat barədə fikirlərini bölüşür.
As you know, this is the annual report that Human Rights Watch does, and this
Ötən il Azərbaycanda gördüyümüz odur ki, ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqları məhdudlaşdırılıb. Hesabatda da göstərdiyimiz kimi, ötən il onlarla insan haqları fəalı saxta ittihamlarla həbs olunub. Dinç nümayişçilər dağıdılıb. Ölkədə əsas və hüquq və azadlıqları daha da məhdudlaşdıran qanunlar qəbul edib. Təəssüf ki, bütün bunlar prezident seçkisi ilə eyni dövrə təsadüf edib. Həmin seçkidə də İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilib.
Fəallara qarşı ittihamları necə təsnifatlandırmaq olar?
Bu, siyasi motivli ittihamlarda elə bir yenilik yoxdur. Qanunsuz narkotik maddə, silah saxlama, qızışdırma və təhrik etmə. Bizim sənədləşdirmə göstərdi ki, hər bir ittihamda məqsəd siyasi fəalları həbsə atmaq olub.
Sizcə insan haqlarının durumunun pisləşməsinin əsas səbəbi nə idi? Prezident seçkiləri mi?
The explanation that I've heard on the ground was that, you know, this in the pre-election environment usually
Yerli müşahidəçilərdən eşitdiyimiz odur ki, əvvəllər də seçki ərəfəsində durum pisləşib. Həbslərdən başqa hələ ilin əvvəlindən razılaşdırılmamış aksiyalarda iştirakə görə cərimələr qaldırıldı. Onlayn defamasiyaya görə cəza tətbiq olundu. Yəni, təkcə həbsə daha çox fəalın atılmasını müşahidə etmədik. Təəssüf ki, seçkidən sonra durumun düzələcəyinə ümidlər də doğrulmadı. Həbslərin davamını gördük. Seçkilərin monitoringi və tədrisi mərkəzinin rəhbərinin həbsi bu mənada xeyli narahatlıq yaradır.
It's particularly alarming in this regard.
Həm Human Rights Watch, həm də digər beynəlxalq, eləcə də yerli hüquq müdafiə qurumları bu həbsləri siyasi motivlə adlandırsa da, hakimiyyət rəsmiləri bunun əksini söylür. Prezident İlham Əliyev bu günlərdə bir daha bəyan edib ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Sizcə bu arqumentlər nədən yaranır?
The Azerbaijani officials, including the president, are basing their arguments on
Rəsmilər prezident İlham Əliyev fikirlərini Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ötən ilin yanvar sessiyasında qəbul edilməyən siyasi məhbuslara dair qətnaməsi ilə əsaslandırırlar. Ancaq bir şey qeyd etməyi unudurlar ki, elə həmin sessiyada Azərbaycanın öhdəliklərinin monitoringinə dair bir qətnamə də qəbul olunub. Azərbaycan 13 il öncə Avropa Şurasına qoşulanda bir neçə öhdəlik götürüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həmin qətnaməsində bu öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsi dərindən təhlil olunur, bir sıra öhdəliklərlə bağlı narahatçılıq bildirilirdi. Burada məhkəmə sistemi siyasi fəallara qarşı ittihamlardan bəhs olunurdu.
Beynəlxalq tərəfdaşların hakimiyyətə insan haqları ilə bağlı yetərincə təzyiq göstərməməsinə dair bundan əvvəl də çağırışlar olub. Sizcə, beynəlxalq tərəfdaşlar bu yöndə öz potensialından necə yararlana bilərlər?
İnanırıq ki, beynəlxalq tərəfdaşlar çox iş görə bilərlər. Heç kəs ölkədə yaxud regionda insan haqlarını pozan kimi görünmək istəmir. Azərbaycan da özünü etibarlı tərəfdaş kimi göstərməyə çalışır. Beynəlxalq oyunçular iki tərəfli və çox tərəfli fürsətlərdən yararlanıb bu ölkənin insan haqları öhdəliklərinə əməl etməsi üçün təzyiq göstərə bilərlər. Burada mühüm faktor odur ki, Azərbaycan mega tədbirlərin keçirilməsində çox maraqlıdır. Eurovision mahnı müsabiqəsi keçirildi. Gələn il Avropa Olimpiya oyunları təşkil olunacaq. Azərbaycan özünü dünyaya regionun lideri kimi təqdim edir. Gərək hakimiyyət anlasın ki, etibarlılıq insan haqlarına hörmətdən keçir. Beynəlxalq tərəfdaşlar da hakimiyyətə təzyiq göstərməlidir ki, fundamental insan haqları öhdəliklərini irəlilətsin. Həm də yeni məsələ deyil, hər bir hökumətin beynəlxalq konvensiyalara uyğun olaraq götürdüyü öhdəliklər var.
Yəni, insan haqları pozuntuları beynəlxalq tərəfdaş kimi etibarlılığa təsir göstərir?
Əlbəttə, sizcə hökumət niyə ölkədə siyasi məhbus olmadığını inadla bildirir? Çünki bilir ki, bütün fəalları həbsdə saxlamaq səhv siyasətdir. Bilir ki, bütün bunlar ölkənin mövqeyinə yaxşı təsir göstərmir. İndi bu addımları atmaq hakimiyyət üçün mühümdür. Bütün bu çağırışlarda da məqsəd odur ki, hakimiyyət anlasın ki, ən doğru yol insan haqlarına hörmət etmək, həbsdə olan bütün fəalları, qeyri hökumət təşkilatlarının rəhbərlərini azadlığa buraxmaqdır.
Bunu Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə təhlilçisi Georgi Gogia deyir. Xatırladım ki, Human Rights Watch-un yeni hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin keçən il daha da pisləşdiyi qeyd olunur. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlı da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə düzəltmək olar? Gələn cavablardan birini oxuyum. Salam, ölkəmizdə siyasi azadlıqları bərpa etmək üçün çox işlər görülməlidir. Bu da xalqımızdan asılıdır. Çünki rejim buna imkan vermir, ona görə də mübarizə aparmaq lazımdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Qogiya orada Anar Məmməddinin adını çəkdi. Anar Məmməddi hazırda həbsdə hansı şəraitdə saxlanır az sonra?
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Anar Məmmətlini tutmağına tutublar, ancaq istintaq aparmırlar. Bunu onun vəkili deyir. 2013-cü il dekabrın 16-sında həbs olunan seçkilərin monitoringi və demokratiya tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətlini Bakı istintaq təcridxanasında saxlayırlar. Həyat yoldaşı deyir ki, ailə üzvləri ilə ona görüş verilmir. Beynəlxalq aləm Anar Məmmətlinin həbsinin seçkilərin monitoringi ilə bağlı olduğuna şübhələrini gizlətmir və Anar Məmmətlini azad etməyə çağırır. Kəbran Dilavərli Anar Məmmətlinin həbs ətrafında son vəziyyətdən danışacaq.
2013-cü il dekabrın 16-sında həbs olunan seçkilərin monitoringi və demokratiya tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədinin işi ilə bağlı istintaq hərəkəti aparılmır. Bunu vəkil Elçin Sadıqov Azadlı Radiosuna deyib.
Hələ heç bir istintaq Gündək hərəkət aparılmıyor onunla. Yalnız bir dəfə imza nömrələri götürülüb. Əlavə üstündə hərəkət aparılmıyor.
Ana Məmmədli Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır. Həyat yoldaşı Vəfa Sufan deyir ki, ailə üzvləri ilə ona görüş verilmir.
Uzaqdan görmüşəm bir dənə Nəsimi bayanda məhkəməyə gətirilir, aparılarkən. Bir dəfə uzaqdan belə gördük, əl sağladıq. Təcridxanada yox, təcridxanada görüşməyə icazə verilir. Hələ ki deyirlər yox, onun üçün rəsmi müraciət olmalıdır. Anar müraciət edib onunla bağlı. Hələ ki bir cavab yoxdur. Yəni rəsmi şəkildə müraciət edib, rəsmi şəkildə də hələ ki cavab gəlməyib.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, qanuna görə təqsirləndirilən şəxsin həftədə bir dəfə ailə üzvləri ilə görüşmə hüququ var. Müstəsna hallarda 2 ay ərzində görüşə icazə verilməyə bilər. O da əsaslandırılmalıdır.
Əslində görüşə məhdudiyyət qoyulması üçün əsaslar olmalıdır. Qanunda müəyyən olmuş əsaslar var. O əsasların heç biri yoxdur. Ona görə də hesab edirəm ki, görüşə icazə verilməməsi qanunsuzdur.
Pensiya Xidmət İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirir ki, yeni qanunvericiliyə görə Anar Məmmədli ailə üzvləri ilə həftədə bir dəfə görüşə bilər. Yeni qanunvericiliyə əsasən təqsirləndirilən şəxslərə ailə üzvləri və yaxın qohumları ilə ayda 4 dəfə 4 saata qədər görüş verilir.
Təyinlənən vaxtı, yəni həftədə bir dəfə bunu çəkdiyin şəxsə görüş təqdim oluna bilər. Yəni orada heç bir problem yoxdur və müraciət eləsinlər, görüş təqdim olunacaq. Həftə yoldaşı əgər görüşmək istəyirsə, müraciət eləsin məsələ rəisinə və ona görüş təqdim olunacaq.
Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli 2013-cü il dekabrın 16-sında həbs olunub. İstintaqı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi aparır. Nəsimi rayon məhkəməsi onun barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib, o qanunsuz sahibkarla fəaliyyəti ilə məşğul olmaqda, vergidən yayınmaqda, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə təqsirli bilinir. Dekabrın 25-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi vəkillərin 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarından verdiyi şikayəti rədd edib, həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Müdafiə tərəfi Anar Məmmədli ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət hazırlayır.
Biz orada əsaslandırmışıq ki, konvensiyanın 5-ci maddəsində göstərilən hüquqlar pozulub, qanunsuz həbs olunub, heç bir əsas olmayıb onun həbs edilməsinə və həbsdə saxlanılmasına. Və eyni zamanda da bizim onun barəsində seçilmiş şəxs qəti imkan tədbirinin ev tutaqlığı əvəz olması barədə vəsatətlərimiz əsassız olaraq təmin edilməyibdir. Əlavə olaraq konvensiyanın 6-cı maddəsinin pozuntusunu qoymuşuq. Orada həm qanunsuz itamirləri sürülməsi məsələsi də mübahisə olunur.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Richard Monster da Anar Məmmədlinin həbsi ilə bağlı bəyanat vermişdi. Bəyanatda səfir Anar Məmmədlinin həbsindən narahatlığını bildirərək onu dərhal azad edilməsinə çağırmışdı.
Kəbiran Dilavərli, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan daha biri ilə sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə düzəltmək olar? Dinləyicimiz yazır, qanunu insan düşünüb yazırsa, əgər o qanun ancaq kağızda qalırsa, rentabelli qanun düşünülməli, qanun işləmirsə, o qanunu demokratiya ilə deyil, diktatorlıqla sərt şəkildə həyata keçirmək olar. Bu yolu qərb keçmişdə keçdi. Əvvəllər bizdə deyirdilər ki, niyə filan ölkədə o qanundan var, bizdə isə yox. İqtidar bir sıra qanun qəbul etdi, indi deyirlər, niyə filan ölkədə qanun işləyir, bizdə isə yox. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Ukraynaya keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün əsas hadisələri Ukraynada baş verir. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bugünə keçən gecə Kiyevdə böyük toqquşmalar olub. Toqquşmalar təkcə baş meydanda yox, Kiyevin küçələrində, həyətlərində də baş verir. Toqquşmaların coğrafiyası genişlənir. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı Vasil Zilhalov suallarımıza cavab verir. İlk sualımız belədir ki, Kiyevdə vəziyyət necədir?
Вообще сейчас все, кто наблюдает за Украиной, они очень обеспокоены, потому что
Зилхалов deyir ki, Ukraynada vəziyyəti müşahidə edənlər çox narahatdılar, çünki Ukraynada belə hadisələr, belə toqquşmalar heç vaxt olmayıb. Növbəti sualımız belədir ki, müxalifət vəziyyət barədə nə deyir?
Ситуация настолько опасна, что Виталий Кличко сегодня сказал, что это
Вәзият о кадәр тәһлүкәледе ки, хәтта мухалифат лидеры Кличко нарахатлыгын билдирер ки, бу мухарибия бәнзир. Бәс Кличко өзү бер мухалифат лидеры кими нә тәклиф эләр?
Да, и он сегодня во второй раз пошел к президенту Украины в попытке...
Кличко бүгін ikinci дәфә президентин янына гедіп ки, оны данышықлара, гүзәштәрә чағырсын. Ancaq prezident Yanukovic danışıqlara hazır olduğunu deyir. O danışıqlara hazırdır, ancaq güzəştlərə hazır deyil. Bu belədirmi?
Он к уступкам не готов. Да, он сам не хочет принимать участие в переговорах.
Зилхал deyir ki, o güzəştlərə, Yanukovic güzəştlərə hazır deyil. Danışıqları da özünün yaxın adamı olan Kuleyeva tapşırır. O Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədridir. Bəs Yanukovic belə vəziyyətdə nəyə arxayındır?
У него очень малый ресурс. У него Беркут и милиция это очень.
Зилхалов deyir ki, prezidentin əlində resurslar əslində çox deyil. Polis və Berkut, bunlara çox bel bağlamaq olmaz. Ordu qarışmır və ordu demək olar ki, yoxdur. Rusiya bu məsələdə Yanukoviçə elə bir kömək göstərə bilmir. Hətta oliqarxlar arasında da bir mənalı prezidentə dayaq yoxdur. Çünki oliqarxlar qarşı durmaq, qərblə münasibətlərin korlanmasını istəmirlər. Zilhalov deyir ki, vəziyyətə belə baxanda oliqarxlar hansısa təsiri göstərə bilərlər. Çünki vaxtı ilə Narıncı İnqilab vaxtı da məhz oliqarxlar Yanukoviçi getməyə razı salmışdılar. Ukraynadakı, Kiyevdəki vəziyyət barədə son durumu Vasil Zilhalov, Ukrayna Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin əməkdaşı suallarımıza cavab verdi. İndi isə yenidən Azərbaycana qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi davam edir. Məhkəmədə 22 şahid, məhkəmə 22 şahid dəvət olunub. Müxbirimiz bildirir ki, polis bu gün əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq məhbusların valideynlərinə, məhkəmə prosesində iştirak etmək istəyən şəxslərə, o cümlədən jurnalistlərə qarşı aqressiv davranıb. Müxbirimiz deyir ki, polis jurnalistləri məhkəmə binasına yaxınlaşmağa qoymur. Bir il əvvəl İsmayılıda ixtişaşlara görə 18 nəfər ittiham olunur. Onlar arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov, Müsavat Partiyası sədrinin mavini Tofiq Yaqublu da var. Qalan 16 nəfər yerli İsmayılı sakinləridir. Elçin İsmayılı və Marif Çingizoğlunun məhkəmədən reportajı.
Yanvarın 21-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmayıl hadisələri ilə bağlı həbs olunanların məhkəməsi davam edib. Günün birinci yarısında İsmayıldan olan 22 nəfər şahid indirilib. İfadə verənlər əsasən hadisələrin baş verdiyi ərazidə yaşayan və işləyən adamlar olub. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elçin İsmayılın verdiyi məlumata görə İsmayıldan Şəkiyə polisin müşahidi ilə gətirilən şahidlər məhkəmədə istintaqa verdikləri İlkin ifadədən fərqli bir söz deməyiblər.
Öz ifadələrində qeyd edir ki, onlar elə götürəndə ibtidai istintaqda da elə bir ifadə verməyib. Onlar sadəcə həmin prosesdə əksəriyyəti işdən çıxıb evə gələn vaxtı, deyək ki, həmin Çıraq otelinin yerləşdiyi əraziyə yaxın yerlərdə yaşayan insanlardır. Həmin vaxt siz nə gördünüz? Sizin evinizə yaxındır. Xeyli əhali var idi. Ancaq konkret orada ittiham olunan şəxsləri biz görməmişik. Bunların hamısı belə ifadə verib ki, biz burada olan insanları Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov tanımırıq. Ancaq digər insanları hamısını biz tanıyırıq, çünki öz yerlilərimiz, öz rayonumuzun uşaqlarıdır. Ancaq onların həmin hadisələrdə öncülük etməsi, irəlidə getməsi, insanları yəni aktiv olmağa çağırmaq istiqamətində hər hansı hərəkətlərin biz görməmişik.
Şahidlərdən Şöhrət Nəzərovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə hadisələr onun işlədiyi mağazanın qarşısında baş verdiyindən məhkəmədə həmin vaxt gördüklərini bir daha danışıb.
Birinci orada oturanlardan söz edib, bunları tanıyırsınız adamlardan. Biz də Zöhrani uşaqlarımızı da tanıyırız, Zöhrani uşaqları. Bir də dedim, nətər olur, biz də, mən özüm Şanda işləyən oğlanam. Şanın qabağında durmuşdum, gördüm bir dənə ağ maşını, o xarici maşınları var onların. Stadiyordan qalxdı, dedi ki, solbiya. Oradan düşəndən sonra başladı cəmatın alayı söhüşlərlə söhməyə ki, nə yığılmışsınız, bura hamı söhüdü da belədir. Sonra öbür 07-ni vırmışdı, qapısını əzmişdi, arxa hissəsini. Onun ilə biraz zəkə elədi, dedi, oğlan dedi ki, olub da canı sağ olsun, 07-ni şoför. 07 şoförüm vırdı. 07 şoförüm vurandan sonra biz de saldıq dükkana. 07 şoförüm onu biraz bir təcili yardım zad elədi. Nəm yolladıq şeyə, həkimə zadıq. Sonra bir çıxı bağladıq, çıxı getdi. Ondan sonra ki, hadisəni bilmirəm daha. Sonra hakim de deyir, səhəti dedi, hazır olmuşsa dedim, səhəti de işli olmuşam, başqa heç hədə olmaz.
Digər şahid Yusuf Salmanov da deyir ki, o da həmin vaxt gördüklərini danışıb.
Nə görmüşəm, onu dedim. Bu artıq durum yalanlar, nə basın bağlayım orada.
Günün ikinci yarısı məhkəmə prosesi İsmayıllı polisinin bir neçə əməkdaşı və ona yaxın mülki şəxsin şahid ifadələri ilə davam edib. Elçin İsmayıllının dediyinə görə indiyə qədər hər prosesə icra hakimiyyətinin ardığı avtobusla gedib gələn təqsirləndirilən şəxslərin yaxınları bu dəfə həmin avtobus xidmətindən istifadə edə bilməyiblər.
Vətəndaşların rahatlığı üçün əvvəl həmişə İsmayıl rayonundan avtobus ayrılmışdı icra başçısının göstərişi əsasında. Ancaq bu gündən həmin avtobus gəlmədi, gətirmədi vətəndaşları. Bir neçə mənbədən araşdırdıq, etibarlı mənbələrdən bildirdilər ki, rayondan hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərlərindən biri Bakıya məlumat verib ki, vətəndaşları aparıb məhkəməyə gətirilməsi üçün onlara rayon rəhbərliyi tərəfindən avtobus ayrılıb. Buna görə Bakıdan icra başçısına təzyiq olunub ki, çox da onlar yaxşı iş görüblər ki, siz onlara dəstək olursunuz. Yəni ona görə də başçı təzyiqlər nəticəsində geri çəkilmək məcburiyyətində qalıb. Təbii ki, bunu da icra hakimiyyətindəki qaynaq da mənbəmizə təsdiqlədi ki, bəli, belə bir olay olubdur.
2013-cü il yanvarın 23-də İsmaildə Çıraq otelinin izbatçısı və daha bir nəfərin yerli sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyətində olan maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də yerli sakinlər rayon icra hakimiyyətinin istifası tələbi ilə etiraz aksiyası başlayıb və bir qədər sonra hadisələr təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşıdurmaya çevrilib. Baş verən hadisələrlə bağlı 18 nəfər həbs olunub. Onların arasında hadisələrdən bir gün sonra rayona yollanan Real Hərəkatının lideri İlkar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Həbs olunanlar ictimai əsasışı pozmaq, vətəndaşları kütləvi ixtişaşa çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Müdafiə tərəfi ittihamları qəbul etmir.
İsmayıllı hadisələrinə görə tutulanların bugünkü məhkəməsindən Elçin İsmayıllı və Marif Çingizoğlu xəbər verirdi. Kontekstdə günün sualına keçirik, gələn cavablara. Sualı xatırladım, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti necə düzəltmək olar? Dinləyicimiz yazır, salam, Azərbaycanda vəziyyəti dəyişmək üçün hakimiyyəti istefaya göndərmək lazımdır. Bunu Nicat yazır. İnsan haqlarından indi də qış qayğılarına keçirik. Niyə Bakıda yağış yağan kimi küçələr sel su içində olur?
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Niyə paytaxtda, Bakıda yağış yağan kimi küçələr, evlər sel su içində olur, evləri su basır, küçələri yağışdan, seldən qoruyan yağış barmaqlıqları yoxdur mu? Kəbiran Dilavərli şəhərin mərkəzində yaşayan sakinlərlə, eləcə də ekspertlərlə danışır.
Çox yox, 10 dəqiqə yağış yağıbdır, bura yoba belə günə qalıb.
Hər dəfə biraz güclü yağış yağandan sonra Bakı küçələrində cəmaatın bu giləyini işdirsən. Ətəyini yığmasan, palçıqlı sulara girməsən, yarı yolda qalarsan. Bu mənzərə təkcə kənar məhəllələrdə yox, mərkəzi küçələrdə, metro stansiyaların qarşısında da belədir. Köhnə Bakılı Həmdağı Məmmədov Bakının yağışdan sonra aşıb daşan küçələrindən birində yaşayır. Onun yaşadığı Füzuli küçəsində yağış barmaqlığı olub, ancaq yolu asfaltlayanda üstünü örtüblər.
Hələ hər gün su bunlara basır, bilmirlər, qalaqlar, qalaqları vaxtı-vaxtında təmizləmirlər. Gətirirlər, qalaqların üstündə asfalt çəkiblər, bilmirlər, indi su basır.
Tariyel Əhmədovun da evi çökəkdədir. Nərmanov heykəlindən aşağıda həyət evlərində yaşayır. Güclü yağışdan onu da həyət nəsibini alır. Tariyel Əhmədov deyir, çox araşdırıb, axırda bu qənaətə gəlib ki, problem ərazidəki yağış kanalizasiyaları ilə bağlıdır.
Bloklar bağlıdır, tutulubdur küçək kanalizasiyası. Sonra hamısı dolqlardan, küçədən həyətə bağlı.
Azad İstihlakçılar Birliyinin eksperti Nüsrət Qasımov deyir ki, Bakı əhalisi 20 il bundan əvvəllə müqayisədə 2-3 dəfə artıb. Kanalizasiya boruları artıq yüklənməni qəbul edə bilmir. O deyir ki, kanalizasiya xətləri yenilənməlidir. Bu xətlər yenilənmədikcə, yetərincə yağış barmaqlıqları quraşdırılmadıqca vəziyyət həmişə belə olacaq.
Yolun kənarlarında yağış suları axıdan kanalizasiya boruları. Qarşısında ümumi kanalizasiya 4 dəfə artıq yüklənmə mələ gəlir. Ona görə də onların gücü çatmır ki, o suyu ötürsünlər dənizə tayaq. Qabaq şəhərin çox yeri torpağıdır, o yağış suların olurdur. Şəhərin hər yeri asfaltdır. Suyun da torpağın altına gedən yolu yoxdur. Ona görə bütün o yağış suyunu ötürən kanalizasiyalar hamısı dəyişdirilməlidir. Əlavə kanalizasiya xətləri qoyulmalıdır. Ümumi kollektora qoşulmalıdır. Ancaq bu işlər də olunmur. Görmüşsünüz ki, ağır bağlar başında böyük kanalizasiya xətləri tikilər. Xeyr.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı Su Kanal İdarəsinin Yağış və Tullantı Suları Departamentinin rəisi Əlizadə Nəsirovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Bakı küçələrinin maksimum 15% yağış barmaqlıqları ilə təmin olunur. Bu əsali yağış barmalıqların da özünə məxsus problemləri var.
Yolu düşən təşkilat yolun qorunmasının qeydində qalmalıdır. Yəni yolu düşən zaman onlar barmalığın qoyulması mütləq şəkildə onlar tərəfindən aparılmalıdır, amma istismarı bizə verilir sonra. Vallahi onun bir çox səbəbləri var. Orada bizim bu süpürgəçilər dəfələrlə biz onların şəkillərini çəkmişik, müraciət eləmişik ki, süpürü bunu çizibli ora tökməyin. Çox rahat variantdır da, maşın gəlib götürməsin, süpürü tökür barmağın içərisinə. Bu da böyük bir problem yaradır bizim üçün. Barmağın içərisində bir olur. Yağış yağan zaman biraz da onu toz gətirir özü ilə, küpləşdi qaldı orada. Ondan sonra barmağı işləmir.
Əlizadə Nəsirov deyir ki, mövcud barmalıqlar yulub təmizlənir. Bunun üçün xüsusi yüksək təzyiqli maşınlar alınıb, hədəflər isə yağış kollektorlarının yuyulmasıdır.
Hazırda Zorgi yağış kollektoru var, Zorgi küçəsində. Orada bir dəqiqə yuyulma işi gedir. Qışın yağış kollektoru yuyulmur, şey tamam başa çatdırılıb. Azalı yağış kollektorunun yuyulması gəlinətin sıxlığı ilə bağlı gecələr aparılır.
Bəs nə vaxta qədər yağışdan sonra Bakı küçələrində gölməçələr yaranmayacaq, problemlər nə var?
Bu reportaja tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.